Lenny Malachinsky, jeg skal lige registrere et par ting om dig nu her, når vi skal lave tabloid. Jeg skal taste oplysningerne ind. Vi har sådan et selvmonitoreringssystem. Okay. Så jeg skal lige skrive her. Udsendelsesdato 25.10.24. Og så, ja. Kvinde, er du jo ret åbenlyst. Hvor gammel er du?
Jeg er 49.
Okay, så er du i den kategori, der hedder modne voksne, 47-64. Og okay.
Det er et stort spænd, synes jeg, at komme ned i.
Ja, ja. Børn, det hedder 3-14, og så har vi unge, 15-24, unge voksne, og så voksne, og så ældre, det er over 65. Nå, geografi, du er fra Region Hovedstaden.
Ja.
Jep. Jamen, det her, jeg skal indrapportere på alle gæster sådan her efter hver udsendelse. Jeg kan lige så godt få det gjort, mens vi er her.
Okay. Hvad skal du bruge det til?
Gør I sådan noget på Weekendavisen også?
Virkelig ikke.
Nej. Nå, jamen det er, altså det er en del af DR's fokus på mangfoldighed. Altså for hvem er det, der optræder i radioen og på skærmen og sådan noget. Så bliver der ført statistik over det, så man har et overblik over, hvordan vi gør og sådan noget.
Okay.
Det viser sig, at vi har noget slagside, der er dybest set for få kvinder og for mange københavnere lige nu. Og det ved jeg, at du okay. ved, for du er der.
Jeg føler mig splittet lige nu, så som kvinder og store københavnere.
Ja, også mig, men jeg tæller ikke med. Altså, værterne tæller ikke med i skemaet. Du har jo selv gjort mig opmærksom på, at Fagbladjournalisten skrev en artikel om denne her nye strategi eller mål for DR med mangfoldigheden. Det vil du rigtig gerne tale om.
Ja, fordi jeg har simpelthen utrolig svært ved at se, hvad det bidrager af gode ting, hvis man som lytter eller læser eller ser tænder for DR.
At det er, altså du synes, det er ligegyldigt, om det er en mand eller en kvinde eller en københavner? Eller en
ja, og jeg synes faktisk, det er lidt værre end ligegyldigt, fordi jeg tror, at risikoen er, at når man sætter en hel organisation til at fokusere så meget på noget så målbart, så retter man også meget journalistisk energi hen på at opfylde noget, som egentlig ikke har med indhold at gøre.
Mm. Fordi du nu var optaget af det, så har jeg inviteret DR's mangfoldighedsredaktør til at komme og svare på det hele. Hun kommer lidt senere i udsendelsen. Men udover at du altså så er kvinde fra Region Hovedstaden i aldersgruppen modne voksne, så er du inviteret, skal jeg måske bare sige formelt, til at indtage medværtstolen i den her udgave af Tabloid, fordi du er journalist.
Ja, jeg er meget bæret.
Præsenterer dig ordentligt, Lenny Malachinsky. Du er journalist på Weekendavisen. Og du skriver blandt andet et nyhedsbrev dagen ifølge, Lenny Malachinsky. Det er sådan en blanding, der er typisk tre nyheder, og så dine egne kommentarer undervejs. Jeg så, du skrev i den her uge om, at Margrethe Vestager, afgående EU-kommissær, har skrevet en ny bog, og om den kommenterer du så, at den lyder som det værste LinkedIn-opslag nogensinde. Du har kun læst om bogen, der skulle komme. Du har ikke læst bogen.
Ja.
Nej. Det der med at skrive, hvad man selv mener, mens man laver journalistik, det er jo sådan noget, vi ellers er opdraget til, at man ikke må, når man er journalist. Hvordan er du faldet i den blandingsgryde?
Jamen altså, vi har jo et dagligt nyhedsbrev, som skrives på skift af os journalister på Weekendavisen, og det er, altså, der er lagt op til, at man selv ligesom finder sin egen form. Og fordi vi på Weekendavisen går op i, altså vi laver jo ikke sådan helt almindelige rugbrødsnyheder, hvor man kan sige sådan, om her er de tre vigtigste ting, du skal have overblik over i dag i nyhedsstrømmen, så er vi sådan set givet fri til at lave vores eget take på tingene.
Altså, når du siger rugbrødsnyheder, altså sådan nogle, det er så man kan forvente, nyheder, at det har nogen hørt i radioavisen, eller læst i deres anden avis, eller set på nettet, et eller andet. Det er ikke Weekendavisens opgave.
Altså i nyhedsbrevene, der er det i hvert fald, der er nyhedsbrevene udtryk for, hvad lige den her skribent interesserer sig for, og derfor så vores Frankrigs korrespondent Aske Munk for eksempel, hvis man læser hans nyhedsbrev, der vil man se en rigtig stor interesse, for eksempel for franske forhold og europæiske forhold. Ikke?
Og i dine, der får man så sådan lidt
overfokuseret på Christiansborg, tror jeg.
Jamen også sådan lidt drillende kommentarer og bemærkninger
af
dine egne.
Ja. Men det er også fordi, jeg synes jo bare, at det er et sjovt format, og hvis man så også kan gøre det sjovt at læse, så synes jeg bare, det er sjovest at skrive også.
Men er det så også en tilståelse af, at når du skriver i Weekendavisen, så er vi også præget af, hvad Lenny Malachinsky selv mener?
Ja, det er man jo lidt. Altså nu er den skrevet ligesom, jeg vil ikke sige, det er et satirisk nyhedsbrev, men det er ligesom, der er en humoristisk tone i, ikke?
Og det er noget andet, end når du skriver artikler. Det er jo det, jeg leder efter.
Ja, altså vi
skal. Hvordan du så holder dig selv ud af dine artikler?
Hvordan jeg holder mig selv ud af artiklerne?
Ja.
Altså vi skelner på den måde, at når vi skriver journalistiske artikler, så er det journalistiske artikler. Så har vi så nogle kommentarformater, hvor vi for eksempel kan skrive en kommentar, ikke? Som så helt tydeligt er markeret som en kommentar. Men vi er jo også lidt, altså vi kalder os med sådan lidt irriterende begreb personlighedernes avis, ikke? Og det betyder også, at fordi vi er en ugeavis, og fordi vi har den tradition, vi har, der lægger vi vægt på, at læserne møder ikke, hvad skal man sige, en Ritzau-journalistik, men at de møder rigtig levende mennesker, og at det faktisk afspejler sig i vores artikler, hvem vi er. Og det betyder så også,
læserne skal kende jer, altså ja, også og jeres navn.
Lige præcis. Og vi har også, et format, der hedder Levnet og Meninger i kultursektionen, hvor folk skriver om deres altså personlige liv, sygdomme, foreavl, hvad ved jeg, børn og så videre. Men alt det her gør bare, at læserne faktisk også følger nogle bestemte journalister, som de godt kan lide at læse.
I bliver nærmest sådan lidt nyhedsinfluenter. Det lavede vi et helt program om i sidste uges udgave Tabloid. Du kan finde det der lyd, hvis du ikke har hørt det.
Ja, jamen, jeg tror ikke, vi vil kalde os nyhedsinfluenter, men jeg tager komplimenten.
Lenny Melchinski, jeg er glad for, at du vil indtage medværtstolen og tilføje lidt personlighed til denne uges udgave af Tabloid. Du må mene, lige så tosset du vil, alt muligt jo, især om journalistik de næste 55 minutter. Er du klar?
Ja.
Velkommen til. Dette er Tabloid, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Onsdag morgen fik jeg en sms-notifikation fra Ritzaus nyhedstjeneste. Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard fra Socialdemokratiet vil trække sig med øjeblikkelig virkning. Det erfarer Aarhus Stifttidende fra flere kilder. Der skulle så være et pressemøde 10.30 onsdag, viste sig. Sådan en historie som denne her, den kom jo så straks ud på alle medier, breaking news. Er det en national, en landsdækkende historie, eller er det en lokal historie for Aarhus, tænker du?
Altså, jeg synes jo i princippet, det er en national historie, fordi det er landets anden største by, ikke?
Mm.
Men jeg er så også interesseret i at høre den gæst, der kommer, fordi der er jo tendens til hvis der er, hvad skal man sige, gås og en lokal historie, som bliver store, så vinkler man dem som, altså på en landsdækkende relevans.
Det er det.
Og der synes jeg, det er rigtig interessant at se, ligesom, at de lokale medier, som jo har fulgt den her afgående borgmester meget, meget tættere.
Siden han kom, ja.
Siden han kom, har andre måske mere kritiske indgangsvinkler.
Ja, det blev jo, for sådan er det jo, der er en politisk nyhed, og så i alle medier, så må vi have nogle politiske kommentatorer til at forklare, hvad handler det her om, hvad går det her ud på, især alle live-medierne, altså P1 Morgen, Radio 4 Morgen, News osv. Det er jo så det, vi gør. Og på Radio 4 Morgen, der havde redaktionen så også hurtigt skulle finde en politisk kommentator, der kunne kommentere og forklare nyheden. Så vært Kasper Harbo spurgte sådan her.
Borgmester Jakob Bundsgaard har inviteret til et pressemøde, der udspiller sig kl. 10.30 på Rådhuset, som har været hans arbejdsplads som borgmester i 13 år og byrådsmedlem endnu længere. Henrik Kvartrup er politisk analytiker på BT og vil gerne hjælpe os med at analysere den her nyhed. Godmorgen.
Ja, godmorgen. Ja, jeg vil gerne hjælpe så godt jeg nu kan, fordi vi er jo alle handicappede af, at vi sådan set ikke ved andet, end at Jakob Bundsgaard trækker sig, og vi er alle sammen meget klogere kl. 10.30, hvad der ligger bag det her, ved jeg simpelthen ikke. Men man kan jo sige, at det er jo påfaldende, hvor mange socialdemokratiske borgmestre rundt omkring i landet, der ser ud til og have lidt nervøse trækninger forud for det kommunalvalg, der jo kommer om et års tid, hvor Socialdemokratiet bestemt ikke er sikre på at klare sig lige så godt, som der er tradition for.
Henrik Kvartrup gør jo sådan set det, du lige talte om, Lenny, at han trækker den op på sådan en national, hvad socialdemokratisk på landsplan situation osv. Og TV2 News, der måtte, han er ellers altid velunderrettet, den politiske redaktør Hans Redder, han måtte også lige tage forbehold, han sagde, han var simpelthen ikke særlig stærk på det politiske liv på Rådhuset i Aarhus. Og så i løbet af ret kort tid, så greb flere medierne så til at få fat i chefredaktør Jens Skovby fra Aarhus Stifttidende. Han kunne så komme med analysen om baggrunden for Bundsgaards beslutning, sådan som hans avis knap en time før pressemødet kunne skrive i en analyse, der blev opregnet en lang række konkrete og lokalpolitiske sager, som jo så kunne forklare afgangen. Den analyse havde du skrevet, Søren Willumsen. Velkommen til Tabloid.
Ja, tak.
Er det lidt en falliterklæring, og er det jo et rigtigt, hvad Lenny og jeg sidder her i DR-byen på Amager og taler om, at altså en historie lynhurtigt bliver gjort til et landsdækkende anliggende, altså en landsdækkende analyse frem for den konkrete lokalpolitiske?
Ej, jeg synes ikke, det er forkert. Altså, den har jo et klart landsdækkende perspektiv, fordi, som Lenny også siger, at det er landets næststørste by, og fordi den jo trækker ret kraftige tråde til Socialdemokratiets trængsler med at holde på, på deres medlemmer, eller på deres vælgere, undskyld, vælgerne, ikke? Så selvfølgelig er det primært en lokal historie, og den har nogle begrundelser lokalt. Altså det er det, jeg forsøger at finde frem til. Hvad kan begrundelserne være for,
ja,
at han
det,
går?
I din analyse.
Ja, ja. I utide. Men jeg synes også, den har det landsperspektiv, at det skal jo ses ind i den store historie om, hvad sker der med Socialdemokratiet.
Så på spørgsmålet, som jeg jo lige stillede Lenny, er det en lokal historie eller en national historie, så er det begge dele, ja, i virkeligheden.
Ja, det synes jeg vil konkludere.
Fordi i din analyse, der kommer der en lille times tid, der er det jo sådan nogle helt konkrete møgssager, du nævner. Dels så nævner du nogle nye meningsmålinger, nogle interne meningsmålinger, som ifølge dine kilder skulle tegne til en yderligere nedgang. Så er der spørgsmål om det, du kalder fadæsen om havneudvidelsen, ja, blandt andet kritik af sammenbruddet i trafikken i Aarhus, og adskillige andre punkter, som du siger, alt det her, det har slidt på borgmesteren.
Ja.
Men så går borgmesteren i gang med sit pressemøde, og så afviser han sådan set, at det skulle være fejl eller møgsager eller kritik eller meningsmålinger, der skulle være. Han har simpelthen bare været lokalpolitisk aktiv i et par årtier, borgmester i 13 år, og nu trænger han til at lave noget andet.
Ja. Det er da også fantastisk, at han ikke vil indrømme det, at det er alle de møgssager. Men jeg tror da på, at der også... At jeg tror, som jeg skriver, at der er en ret stor slitage i jobbet som borgmester, og han har faktisk haft de her... Nu ramser jeg 5 sager op, som jeg tillader mig at kalde møgssager. Men for ligesom at sige, at han har virkelig haft noget at kæmpe med, som ikke er gået helt som forventet.
Men du skriver, altså din analyse hedder, derfor går Jakob Bundsgaard som borgmester.
Ja.
Når manden så står mindre end en time efter og siger noget andet, så bliver din analyse liggende på sitet.
Ja. Vi bringer så også efterfølgende en artikel, hvor han fremlægger, eller fortæller, hvorfor han går, altså hvad hans argumenter er for at gå. Han siger, jeg går selv, og at han har simpelthen brug for et sporskifte. Så han bekræfter jo sådan set, at han har brug for et sporskifte, og at han er slidt af de sager, der har været. Han indrømmer også på pressemødet, hvis man hører rigtig godt efter, at havnesagen har været et nederlag for ham.
Rids lige op for mig, Søren Willumsen, havnesagen, spørger jeg nu helt overkøbenhavnsk.
Helt overkøbenhavnsk. Aarhus har arbejdet i, jeg tror, 7 år på at lave en stor masterplan med en kæmpe udvidelse af Aarhus Havn. Det er så ført til lokalplanlægning, og byrådet har vedtaget, at det måtte Aarhus Havn som virksomhed godt gå i gang med. Men så kom planklagenævnet på banen, fordi nogen havde klaget til dem, nogle borgere, der var uenige i den udvidelse. Og planklagenævnet sagde, at det er simpelthen ikke gået efter reglerne. I har ikke dokumentationen i orden, så vi kan ikke godkende lokalplangrundlaget. Så med andre ord, så er sagen fuldstændig skrottet lige nu. Efterfølgende, der lagde byrådet byrådets flertal sagen død og sagt, at der kommer ikke en havneudvidelse. I hvert fald i nærmeste tid. Hvad der så sker efter næste valg, det har vi jo til gode at se.
Okay.
Men det er jo sjovt, fordi at, altså når man tænker på, hvor meget, altså hvor lidt dækning der har været af den havneudvidelse, altså det var, jeg vil gerne indrømme, det var nyt for mig før i går. Altså det er bare sjovt, når man, hvis man sammenligner for eksempel med Lynetteholm i København, eller...
Diskussionen er meget, meget fældet.
Er meget fældet, lige præcis. Ikke? Altså det er jo kæmpe store ting, som er blevet dækket helt ekstremt meget, samtidig med, at sådan noget så... og jeg har garanteret heller ikke så fuldt godt nok med, men jeg tænkte bare på, om du havde et bud på, hvorfor det er, at en udvidelse af Danmarks største havn... Var det ikke Danmarks største havn?
Jo, det er Danmarks største erhvervshavn.
Erhvervshavn, undskyld.
Jamen, altså, det er jo det samme. Det er jo en lokal historie, og det er jo en historie, der har betydning. Det er jo en udvidelse, der vil få betydning for en masse oceanere. Et af argumenterne var jo, at det tager vores udsigt ud over bugten. Vi får svært ved at se over til Mols, som man kan i dag, når man bevæger sig ned på havnefronten. Og andre var bare bange for... Ja, de var bange for inddragelse af søterritoriet, man var bange for forurening, man var bange for hele den der klapning, som der har været kæmpe debat om på Lynetteholmen. Og der havde vi jo bare vores egen udgave af den sag om klapning. Altså det, at man dumper opgravet havnedøn ude, længere ude i vandet.
Og hvorfor tror du ikke, at det brændte mere igennem sådan et i de landsdækkende medier?
Jamen det er jeg måske ikke den helt rette til at svare på, fordi jeg kan måske også undre mig over, at der ikke er en større interesse for det. Fordi jeg synes jo, det er helt vildt spændende som lokaljournalist. Men på en eller anden måde, så giver det jo også som lokale medier en spilplade, altså, som forhåbentlig kunne få folk til at holde de lokale aviser og holde de lokale nyheder på nettet, som vi også laver det på. Jeg tænker, det, hvis man bor i Aarhus, så må man jo også være, på en eller anden måde være interesseret i, hvordan byen udvikler sig. Og så er det jo de lokale medier, man skal gribe til. Og i det her tilfælde byens avis, ikke? Altså stiften.dk.
Men Søren Willumsen, jeg ved jo godt, onsdag, altså den dag, hvor borgmesteren går, og det er jo jer, der har historien først, og jeg ved jo godt, du brugte hele dagen på at arbejde og skrive videre, altså ud over den første analyse.
Ja.
Så der var ikke så meget tid til at følge med alle mulige andre steder. Men når du ser dækningen,
ja,
efterfølgende, og den her beslutning om at træde af i utide, bliver sådan læst ind i en overordnet diskussion om en socialdemokratisk bekymring frem mod næste kommunalvalg og sådan noget. Man skal have nogle nye mennesker i front.
Ja.
Hvis det er den forklaring, alle vi andre, der ikke bor i Aarhus og læser Aarhus Stiftstidende, får, er det så en for overfladisk forklaring, vi får? Eller bare kun et lille hjørne af den?
Jeg synes sådan set, at den overordnede konklusion er den rigtige, at det er, fordi man forbedrer Socialdemokratiets chancer for at gå lidt frem i Aarhus igen. Man fik et ordentligt dyk ved sidste valg, hvor man mistede 3 mandater i byrådet og gik tilbage til historisk lave 10 mandater der. Man har aldrig ligget så lavt i 50 år i Aarhus Kommune. Faktisk i al den tid, man har haft den kommunestruktur, man har i dag. Så man har aldrig ligget så ringe, og det var jo med Bundsgaard. Med Bundsgaard ved roret, ikke? Så han måtte jo indkassere det nederlag og interviewede ham på den valgaften, og han var også helt hvid i hovedet. Altså, det var jo en halvering af hans egen personlige stemmetal. Han kunne jo gå på vandet 4 år forinden med det højeste personlige stemmetal i hele landet, blandt alle kommunalpolitikere over 40, eller lige omkring 40.000.
Så det med, at man også meget hurtigt jo trækker en parallel til skiftet på spidskandidat over borgmesterposten for Socialdemokraterne i København, og nu sker det her i Aarhus.
Ja.
Det er også en relevant forklaring ved siden af alle de der møgsager, du regner om.
Ja, altså man kan sige, de møgsager, jeg ryger eller lister op, altså de sager, han har haft, hvor der har været meget kritik, og det slider på borgmesteren, det er jo måske en af årsagerne til, at Socialdemokratiet måske står rigtig ringe i meningsmålingerne i Aarhus. Mm. Hvad vi har hørt, de gør. Og fordi det er ikke offentliggjorte meningsmålinger. Men det er... så jeg prøver ligesom at sige, hvad er grunden til, at de står så dårligt, og at han så måske tager konsekvenserne der går. Mm. Jeg vil tro, at hvis de stod rigtig godt i meningsmålingerne, og der var udsigt til, at han kunne gå frem og kunne vise, nu kan jeg også hive partiet frem, så er der ikke et sekund i tvivl om, at han ikke ville være gået af. Så
okay, har du spurgt ham om det? Vil du interviewede ham jo også onsdag?
Nej, det har jeg desværre ikke. Men det har jeg efterrationaliseret. jeg tænker, hvorfor skulle han ikke det? For han havde rigtig meget at vinde på det. Altså, han kunne jo nå at slå Thorkild Simonsen, den tidlige borgmester, som den længst siddende borgmester i Aarhus. Ja. Og der går lidt sport i de der rekorder også. Mm. Thorkild Simonsen sad i 16, Bundsgaard får 13 år nu. Og så kunne han være med til at indvie et helt nyt Aarhus Stadion, som han jo har været fader til og fundet finansiering til.
Da vi talte sammen forleden, Søren Willumsen, så sagde du, jamen i modsætning til alle de her kommentatorer, jeg har siddet og smårevset lidt indlændsvis, så har du faktisk rigtig godt indblik i og gode kilder på Rådhuset i Aarhus. Selvfølgelig, fordi du laver det, du laver. Ja. Så sagde du, til gengæld har du ikke super stærke kilder på Christiansborg.
Nej.
Men alligevel havde du den der pointe med om, at der også kunne være et vis pres fra den socialdemokratiske top på borgmesteren inden hans beslutning. Og det spørgsmål, det bare TV2 News videre til finansminister og jo tidligere borgmester i Aarhus. Ja. Varmen ja. Den morgen. Prøv lige at høre, hvordan det lød.
Bare lige kort her til sidst. Aarhus Stifttidende, de skriver, at han skulle være blevet presset ud blandt andet af statsministeren. Er det noget, du kender noget til?
Nej, det er det rene vrøvl, og jeg ved ikke, hvor Aarhus Stifttidende har det fra. Men jeg kan bare sige, at det har intet på sig.
Jeg ved, du faktisk også rettede lidt i din første udgave af analysen.
Ja, det er rigtigt. Og jeg vil sige, at det ringede Varmen også og sagde til mig, fordi jeg kender ham jo fra helt gammel tid, da han var borgmester i Aarhus. Og det mener jeg ikke er hemmeligt, at han ringede og sagde, at det, lige der tager du godt nok rigtig meget fejl. Det okay. har ikke noget på sig. Og så begynder jeg at blive lidt tvivl af, okay, hvor hårdt kan jeg skrive det? Jeg havde skrevet det lidt stramt i første udgave, fordi vi havde nogle kilder, som havde sagt nogle ting, som klart indikerede, at der har været et meget stort pres ovenfra. Men da jeg kom tilbage fra det pressemøde, der gik jeg faktisk ind og justerede den analyse og skrev, og det har jeg også skrevet på den, at den blev justeret.
Ja, det står, når man ser netversionen, at den er blevet opdateret eller ændret.
Ja, 12.30, ikke? Det var sådan mindre end tre timer efter den kom ud, hvor jeg så kom tilbage fra det der pressemøde, hvor jeg også kunne interviewe nogen. Og den blev rettet til, at vi kan ikke, altså jeg kan jo ikke med skråsikkerhed sige, at altså jeg kunne simpelthen ikke stå inden for at skrive, at statsministeren havde presset ham ud. Men jeg ved, der har været mange spekulationer om det, og vi fik jo nogle indikationer af, meget kraftige indikationer af fra nogle kilder, at det var man nok rigtig godt tilfreds med i toppen. Men jeg er ikke i tvivl om, det er Bundsgaards egen beslutning at trække sig. Så derfor rettede jeg det, fordi der gik vi for vidt.
Okay.
Det er jeg enig i.
Søren Willemsen, her til sidst, når du sidder med sådan en historie på Aarhus Stifttidende, som så også bliver dækket af alle de landsdækkende medier, hvem er så egentlig dine konkurrenter? Altså er det de landsdækkende aviser og DR1 og TV2 og News og sådan noget, eller?
Ja, lige den her type historie, der er det alle. Så er det alle mod alle. Og det er også fordi, det jeg oplever, det er, at jeg sidder jo til rigtig mange byrådsmøder, har gjort i 15 år og dækker dem. Og der sidder man ret ofte alene. Nu er der andre aviser, der er faldet fra os der. Så der sidder jeg, der har jeg jo presselogien alene og kan sidde og dække det. Men det, der sker, når der sker sådan store ting, så står hele havet, folkehavet, der er pressefolk, ikke? Og det er okay. TV2 og Radio 1, 2, 3, 4, hvad de hedder alle sammen. Så der er det jo alles kamp mod alle. Og så har vi jo heldigvis også et godt website på stiften.dk, hvor vi løbende opdaterer, og der har vi så også lavet en live-dækning. Så mens jeg står derovre, så er der også kolleger, der sender live og laver noget.
Ja, og I interviewet også jeres egen chefredaktør som kommentator, ligesom alle de andre.
Ja, det gjorde vi også. Og bragt vores egne analyser og vores egne artikler og vores egne videoer.
Så, og så blev I så i den grad også citeret i rigtig mange andre medier, også fordi I var først ved historien om den næste borgmester, før den officielt kom ud torsdag allerede. Ja. Søren Willumsen, tak fordi du var med, men inden du smutter, jeg skal have nogle registreringer til vores opdatering over, eller vores analyser over gæster, så jeg skal lige udfylde dig her. Du er mand. Hvor gammel er du, Søren?
Ja, jeg er nok en af de modne voksne. Jeg er 59 år.
Jamen, så er du i modne voksne gruppen.
Den kasse havnede jeg også i.
Ja, okay. Og så i Region Midtjylland er du på, og så bare for at tage egen skyld, så registrerer jeg altid, om vi er på skattefinansieret, altså licensfinansieret medier eller ej. Og det er du ikke. Du er jo på et privat medie, ikke? Så der skriver jeg nej. Godt. Super. Tak, Søren Willumsen. Journalist siden, hvad sagde du til mig, siden 1993 på Stifttidende, ikke også?
Ja, siden 93 på Stifttidende.
Tak for at bruge lidt tid på Danmarks Radio og Tabloid i dag. God arbejdsløs.
Velbekomme og godt program.
Hej. Hej igen. Hej. Ja, så er vi tilbage til det der med målingerne på, hvem der medvirker i programmerne på Danmarks Radio. DR vil gøre op med overvægt af mænd og medvirkende fra hovedstadsområdet. Først der læste jeg det som, at DR ville gøre op med overvægtige mænd. Det er det. Det her er en overskrift fra Fagbladet Journalisten. DR vil gøre op med overvægt af mænd og medvirkende fra hovedstadsområdet. Det var den artikel, du sendte til mig forleden, Lenny Malsinski, som du synes, vi skulle have på dagsordenen i Tabloid i dag. Og som jeg forstår dig, der står i artiklen, at DR har udstukket et mål om, at kønsbalancen på indholdssiden skal være 50-50 næste år, og andelen af medvirkende fra Region Hovedstaden skal nedbringes, så den ikke overstiger 50%. Altså flere kvinder og færre københavner. Hvad er det, der generer dig ved den ambition?
Det er, at det er jo dybest set ligegyldigt, synes jeg, for at lave et godt journalistisk produkt. Det er jo nogle visuelle, overfladiske markører, der ikke rigtig siger noget om den ægte mangfoldighed i de produkter, man gerne vil lave på DR.
Det forstår jeg ikke. Hvad er den ægte mangfold?
Jamen, jeg havde bedre kunne forstå det, hvis man begyndte at registrere, hvor mange kilder har vi, som ikke er akademikere, for eksempel. Mm. Eller hvor mange kilder har vi, der fortæller om udkants, altså problemer, der er specifikke for udkantsbyer. Så kunne jeg forstå, at man siger, at der skal være en balance ligesom i indholdet af dækningen og i de problemer eller emner, vi dækker.
Men hvis dem, der taler om, hvilke udfordringer der kan være i udkantsbyer, hvis dem, der står og taler om det, er nogle akademikere fra hovedstadsområdet, som på det grundlag udtaler sig om det, så får man jo faktisk slet ikke vist de mennesker, det handler om. Så bliver det helt usynligt.
Ja, så kan man sige, så er det eksperter, du har interviewet, ikke? Og der synes jeg også sagtens, man kan sagtens, det tror jeg, man gør på alle medier, tænke over sådan, er den her artikel fyldt med eksperter, eller er der også cases i, eller folk, der selv har oplevet noget, ikke?
Mm. Heidi Sivebæk, velkommen til Tabloid.
Tak.
Du er mangfoldighedsredaktør i DR, og det er blandt andet dig, der har citeret den her artikel i Fagbladet Journalisten, som Lenny er faldet over. Du er journalist, og har arbejdet som sådan i masser af år, men i seneste år, der har du så været på de indre linjer på det her arbejde med mangfoldighed i indholdet. Så sådan noget med, om vi får ansat en mere blandet skare i Danmarks Radio, det er ikke din afdeling. Nej. Det er HR-afdelingen, så det må vi tage med dem en anden dag. Mangfoldighedsredaktør er du, hvor meget bestemmer du egentlig? Altså, er du også redaktør for mit program i virkeligheden?
Nej, det er jeg ikke.
Okay.
Du kan sige, det er jo mere en rådgivende funktion, en sparringsfunktion, en analytisk funktion, vi taler om.
Okay.
Jeg bestemmer ikke noget over dit indhold, men jeg vil meget gerne i dialog med dig op, for jeg ved, du registrerer en masse. Jeg tilhører jo...
Hun har registreret mig, skulle
jeg. Jamen, og jeg tilhører den overmodende gruppe. Jeg fylder 61 i morgen, så jeg er sikkert overmoden. Ja.
Nej, ved du hvad, du er så også i kategorien modne dansker, så der har jeg en overvægt i det her program. Det er vi mange i den kategori, der hedder, eller modne voksne fra 47 til 64. Det er faktisk også alle sammen indtil videre.
Jeg synes jo, det er nogle rigtig gode pointer, Lenny kommer med. Og hvis vi kun arbejdede med at tælle kvinder og mænd, og kun arbejdede med at se på, hvor i landet folk kom fra, så ville jeg også synes, det var spinkelt. Men vi arbejder bare med meget mere end det. Jeg synes, det er utrolig vigtigt også at se på, altså hvem indtager hvilke roller, hvad er det, vi taler om. Taler vi kun med akademikere, for eksempel, det synes jeg også er en rigtig, rigtig vigtig pointe i det. Så vi kigger på meget mere, men i målsætninger, det var den at artikel handlede om. Der er vi startet der. Man skal starte et sted. Man kan ikke målsætte for alting på en gang. Vi startede der, og det er vi ud fra at sige, at det her det er to vigtige punkter for os. Vi skal, som det medie vi er, vi skal spejle hele landet. Og det gør vi i nogen grad. Nogle steder bedre end andre. Det skal vi gøre bedre, så det er ambitiøst at arbejde med det her, og det er super vigtigt. Og køn, det er altså i dag meget svært at argumentere for, at man ikke skulle kunne nå op på en ligelig kønsrepræsentation i indholdet. Jeg taler jo ikke ned i det her program. Jeg taler ikke ned i specifikt.
Det vil ellers bange godt ud, for vi er tre kvinder lige nu.
Ja, det er rigtigt. Men nu
jamen, det er jo ikke nogen pointe i sig selv at få et overtal af kvinder i stedet for, vel? Men det er ikke det enkelte program, vi måler på. Det er set på tværs af det hele. Og vi udgør ligesom 50% af befolkningen og en chat oveni. Og derudover så er der også det i det, som adskiller sig fra, hvis vi kiggede på det her for 20 år siden, at kvinder uddanner sig sindssygt meget i dag. Så når vi kigger på der, hvor den ømmeste tå er, når vi taler om kønsrepræsentation, som det også fremgår af artiklen, det er, når vi kigger på eksperter, at der fylder mænd stadigvæk rigtig, rigtig meget. Og det bliver sværere og sværere at se den logiske grund til, at det skal være sådan. Og i øvrigt så, når man taler med mændene, de mandlige eksperter selv om det, så er de faktisk også i overvejende grad enige om, at det kunne godt deles ud på nogle kvinder, det her. Der kan godt drages nogle flere ind.
Men Heidi Sivebæk, du siger, at du bruger det her udtryk, det handler om, at vi skal spejle befolkningen. Det må så være, altså hvordan ser det ud, eller hvordan lyder det i højtalerne, når man er på skærmen på DR?
Jeg synes, det er mere end det.
Altså, at når befolkningen er sammensat af...
Nå, men det er også at spejle værdier i befolkningen. Det er at spejle de forskellige liv, der lever. Så når vi taler om geografisk repræsentation, så er det også ud fra at sige, jamen den måde, man lever sit liv på inden for voldene i København, den er ikke en til en lige med, hvordan man lever sit liv, hvis man bor i Mariager. Der er meget forskelligt ud over vores land, og det er utrolig spændende at tale med forskellige mennesker. Og for os, det bliver også vigtigt at understrege, det her det er jo først og fremmest redskaber til den journalistiske arbejdsproces. Og jeg har aldrig mødt en journalist, der helst ville bruge de samme kilder igen og igen. Jeg har til gengæld mødt rigtig mange journalister, der kommer til at gøre det ud fra et tidspres, ud fra en vanetænkning, en afgrænsning af, hvem man kender og så videre, og det er nemt at gribe fat i den, man havde fat i sidste uge. Så det her, det er først og fremmest ting som redskaber i vores journalistiske arbejde.
Men jeg synes jo, når jeg skal lave et radioprogram som det her, så er det sådan helt lavpraktisk, at det gør det ting nemmere for mig, hvis jeg sørger for, at dem, der medvirker i studiet, især hvis der er mange på en gang, ikke, altså at der ikke er en hel masse mænd i nogenlunde samme aldersgruppe fra det samme område, fordi så kan lytteren simpelthen ikke høre forskel på, hvem der taler. Så det er en fordel at have en blanding, det er en fordel at have forskellige dialekter. Jeg synes, det er sådan lidt ligesom, at jeg skal huske at sætte mine kommaer rigtigt, og jeg skal sørge for at have mine fakta på plads. Hvorfor skal det have en særlig målsætning eller en særlig ambition sådan fra ledelsesside, at journalisterne skal passe deres arbejde?
Jamen, ja, det kan du da godt sige, at man skal passe sit arbejde, men ofte så er det jo sådan, at det kan være en god idé at stikke nogle mål ud og sige, jamen vi vil rent faktisk, og sige det meget tydeligt, vi har arbejdet i siden 18 med mangfoldighed. Og det har vi meget gjort på en måde, hvor det har sådan været enkeltstående projekter og båret af et lokalt engagement, hvor nogen har lavet projekter om det ene og nogen om det andet, og det har skabt nogle resultater, men det har jo ikke skabt nogen samlet udvikling for os, og vi vil gerne sætte større tryk på, og vi vil gerne gøre det til ledelsesansvar, at vi rykker på det. Derfor har vi gjort det på den her måde, sagt, nu sætter vi mål på, og vi gør det til ledelsesansvar, og vi siger, at det her er en fælles opgave, det er noget, vi alle sammen skal. Så det er ledere og medarbejdere i indholdsområdet, der alle sammen skal rykke på, at vi flytter os på det her.
Bliver indholdet også bedre? For et af det med spejlingen, ja, men bliver historierne bedre?
Det gør det ikke nødvendigvis, men det er så det, vi også siger, det er, det her, det skal vi gøre begavet, så det bliver bedre. Fordi du kan godt lave mangfoldigt indhold og lave noget forfærdeligt bras. Altså du kan godt sige, at jeg inviterer lige mange mænd og lige mange kvinder, og jeg inviterer lige så mange fra resten af landet som fra København. Det kan du godt gøre, og det stadigvæk er noget skidt, du laver. Men det skal vi jo ikke. Vi skal jo gøre det begavet. Altså det er jo ikke sådan, jeg står ikke og siger, at vi skal invitere dårligere kilder, dårligere eksperter. Vi skal invitere nogen, der ikke ved noget om tingene. Det skal vi jo ikke. Men min påstand er bare, at der findes flere, der ved noget om ting, end dem, vi bruger på nuværende tidspunkt.
Jamen det kan jeg sådan set være enig i, og jeg kan også være enig i, at vi har tendens til at ringe til tordenskjold soldater, som man kalder det. Altså, man ringer til de samme kilder, som man ved leverer. Men jeg tror også, der er en god grund til, at vi gør det. Hvad hedder det, der kom en undersøgelse for halvandet år siden, eller sådan noget, fra Dansk Magisterforening, tror det var, de havde talt op ligesom kønsfordeling af de mest citerede ekspertkilder igennem et år eller et andet, ikke? Og der,
det er nu, den, de laver hvert år.
Og ja, de havde taget de 50 der mest citerede, ja. Så var der 5 kvinder på listen, eller sådan noget, ikke? Men altså, jeg sådan set, altså i modsætning til dig, så vil jeg sige, så er jeg faktisk ikke så overrasket over, at der er rigtig mange mænd blandt de mest citerede, mest altså brugte ekspertkilder. De havde blandt andet interviewet Jes Søgaard, som var nummer 1 mest citeret ekspertkilde, tror jeg.
Og i sundhedsøkonomi.
I sundhedsøkonomi, ja. Lige præcis. Og når du hører ham fortælle, altså han sagde, der er stort set ikke en weekend, hvor der ikke er stået tv-hold i min stue. Altså, den...
Men er det så ikke en meget god idé, altså om mangfoldighed eller ej, men at vi bare bliver en lille smule mere kreativ, for der er jo andre, der ved noget om sundhedsøkonomi.
Jo, men jeg tænker bare, altså der er jo ikke, altså journalister er en meget primitivt tænkende faggruppe, har jeg lyst til. Altså vi er jo ikke meget svære at regne ud. Vi ringer til dem, der tager telefonen for det første, og så ringer vi til dem, der leverer en god udtalelse. Ikke? Og jeg tror bare, at der er bare flere mænd, der gør det inden for nogle bestemte områder. Det er jo også nogle bestemte områder, der er de mest dækkede i medierne. Ikke? Hvor jeg tænker, hvis du ringer, altså Lykke Friis for eksempel, ikke? Altså hun er jo ekstremt tilgængelig i medierne, udtaler sig, leverer god udstråling, alt det der, ikke? Marlene Wind kan du også rigtig tit ringe til, ikke? Så det er jo ikke fordi, at der er en eller anden glasvæg, kvinderne står og råber bag og ikke kan trænge igennem. Men altså, jeg vil sige, min største bekymring, nu siger du, altså, jeg er enig med dig i, man kan godt have en lille kønsfordeling og stadig lave noget bras.
Men hør, altså, jeg har jo ikke sagt, at der er en glasvæg, som kvinderne ikke kan trænge igennem. Jeg, tværtimod, så siger jeg, at det her er redskaber for at gøre journalisterne dygtigere til at ringe.
Så det handler ikke om eksperterne, det handler om os, altså, at vi skal gøre noget bedre.
Ja, det gør det jo. Det er jo ikke eksperterne, der skal gøre noget, men der sidder en redaktør her i DR Nyheder, som har gjort sig den umage at finde en masse kvindelige eksperter. Og blandt andet har ringet, jeg tror faktisk også, hun har ringet til Jes Søgaard og sagt, vi er rigtig glade for at bruge dig som kilde, og det vil vi gerne fortsætte med. Men kan du ikke lige gøre mig den tjeneste at sige, kan du nævne 3 kvinder, som kan noget af det, som du også kan? Og de, at dem, hun har ringet til, de her mandlige eksperter, det vil de rigtig gerne svare på. Jeg tror da også, at han godt kunne tænke sig nogle
gange. Så kan det være, at han får en fri weekend.
Lige præcis, ikke? Del det ud, ikke? At få flere i spil, for der er mange flere på
ja,
spil.
Men jeg tror bare ikke, altså jeg tror ikke, at det er... Altså, sådan, det er jo virkelig en stor indsats, der kræves, og vi har talt om det i mange år. Altså, jeg tror ikke, det er så kompliceret. Jeg tror, der er en grund til, at afspejlingen ser ud, som den gør. Det er ikke, fordi der sidder en hel underskov af kvinder, der bare sidder og venter på, at telefonen ringer. Altså, så svært er det heller ikke at komme i medierne. Det må jeg jo med skam melde som journalist.
Men hvis vi taler om det, vi spejler, altså at når du kigger på en DR-skærm, så skal du i en eller anden udstrækning kunne kende det samfund, du lever i, altså ude i virkeligheden. Er det nogenlunde rigtigt oversat af begrebet?
Det er fuldstændig rigtigt.
Så tænker jeg, Lenny, kender du ikke den der fornemmelse af at komme ind på en bar, hvor de alle sammen er 20 år yngre end dig, og de måske alle sammen går helt vildt op i fodbold, eller hvad ved jeg, som du ikke selv, eller de alle sammen tilhører en eller anden politisk gruppering, som du overhovedet ikke er med i, at så føler man sig, så man sådan lidt, det her, det er ikke et sted for mig, det er ikke et sted, jeg føler mig velkommen. Kender du ikke den følelse?
Jeg ville ønske, at jeg kiggede noget mere ud. Men, altså,
men du ved godt, hvad jeg mener.
Jeg forstår godt ideen omkring altså, mangfoldighed, omkring, at når vi tænder, altså Weekendavisen er i modsætning til, det er ikke et visuelt medie, og det her med, at når du tænder for skærmen, eller du tænder for radioen, så er det godt at se forskellige ting, forskellige aldersgrupper osv. Det anerkender jeg sådan set, men jeg tror, at det, der sker i de her diskussioner, det er, at man kommer til at forveksle kvinder med kvalitet, altså at hvis vi bare, fordi jeg forstår også, hvad du siger om, at det er ikke endestationen at have den her kønsfordeling, ikke? Eller geografiske fordeling, men det tror jeg bare, det tit ender med at blive, fordi jeg ved ikke, om Deadline stadigvæk har det på DR2, men de havde på et tidspunkt et system, som de fortalte om for at få øget andelen af kvindelige gæster, og det er jo så typisk ekspertkilder, ikke? I Deadline. Hvor de havde sat post-its op i to
forskellige
farver,
ja.
Og talt op. Og der må jeg bare sige, hvis det er det, du sætter op på en opslagstavle foran en journalist, jamen så er det nok det, han... Altså, så er det det, der er succeskriteriet bag. Altså, så er det det, der er checklisten for det program. Men checklisten bliver ikke... Har du husket at lave et kritisk interview i den her måned? Har du husket at have folk med, der... Så kunne man jo brede det ud og sige, skal det kun være ekspertkilder, vi har, for eksempel, ikke? Hvor meget har vi haft, der handler om kultur? Hvor meget har vi haft, der handler om politik? Er der en vægt, en balance her, der skal ændres?
Heidi, ja, altså, jeg skal faktisk næsten holde mig tilbage for at svare på det, Lenny siger, men nu kan vi sådan set, nu har jeg inviteret dig, så svarer du på det først.
Tak for det.
Risikerer vi at bruge vores kræfter forkert, hvis vi fokuserer på hvilken repræsentation, hvilket køn, og ikke på alt det andet, vi jo sådan set også skal gøre, når vi går på arbejde og passer
vores. Vi må ikke lade være med at kigge på kvalitet også. Men der er jo et mange vigtige pointer at hente ud af det, som Deadline satte i gang allerede i 15. Det er jo rigtig lang tid siden, de satte det i gang. Der er den interessante pointe, som også refererer tilbage til noget, du sagde tidligere med, om det er nemt eller svært. Den første undersøgelse, de lavede af deres kønssammensætning, den sagde, at der var 25% kvinder blandt deres gæster. Og det gjorde, at redaktionen sagde til hinanden, jamen det er fordi kvinderne, de siger nej, når vi ringer. Så lavede de en ny undersøgelse, hvor de også talte, hvem de ringede til. Den viste så en forskel på 1 procentpoint. De ringede til 26% kvinder, og der kom 25% igennem. Så det var en myte, der herskede, at kvinder sagde nej. Så jeg tror, vi skal mere tilbage i den her med, at vi kommer til at ringe til de samme, og vi ringer til dem, der virker.
Det er vel, fordi man holder op med at ringe til dem, der siger nej. Det gør jeg i hvert fald.
Ja, okay. Men Lenny, jeg synes, at den udlægning, du laver, at hvis vi sidder der og måler på blå og røde sedler, og så er det kun det, vi ser. Der synes jeg, du trækker det element ud af ligningen, at journalister, det mulige via en primitivt tænkende branche, men det er jo sådan set også mennesker, som er optaget af, får jeg det rigtige svar, har jeg den rigtige at stille de kritiske spørgsmål til, har jeg den, der fungerer, er bedst til at forklare en sammenhæng. Så hvis... Altså, det er sådan lidt ligesom dem, der bebrejder os, at vi bare fuldstændig blindt fylder en eller anden ordre fra en eller anden overmagt, som siger, at vi skal sige dette og hint om krig eller corona eller et eller andet. Altså, journalister har jo også en eget ansvar, en egen ambition om at lave en god historie og med god kvalitet.
Det tror jeg, vi alle sammen har. Men jeg tror, at når de har søsat et post-it-system, så er det fordi, det er vigtigt for ledelsen, at det bliver... at det bliver fuldt op og fuldt og implementeret.
Mm. Men det er jo ikke
det eneste, man fokuserer på.
Det er det eneste, der har fået sit eget post-it-system. Det er kønnene.
Ja, men det er jo ikke ens betydende med, det er det eneste, de har fokuseret på.
Det er jeg med på, men jeg synes bare, at Jeg tror bare, at det, der sker, det er, at det kommer til at blive endestationen. Fordi så går man ikke videre, når man har opnået den kønsfordeling. Så sidder man jo ikke og tænker sådan, okay, betyder det, at vi har, nu ved jeg ikke, hvad deres kønsfordeling er på deadline i dag, men lad os sige, den er tættere på 50-50, ikke? Eller den er 50-50.
Ja, jeg kan ikke huske den. Ja.
Men ambitionen er, at vi får helt samlet DR, skal det hedde kønsfordeling 50-50, ja. 50-50, kan jeg bedre lige at sige, om et år. Ikke også? Ja. Hvad så, hvis vi ikke når det?
Altså, ved du hvad? Altså, jeg ved ikke, hvordan det plejer at være, når man ikke når sine mål i virksomheder som vores. Altså, jeg synes ikke, jeg har set de store konsekvenser af den slags andet end, altså, gør man sig endnu mere umage.
Du kommer ikke at få lukket tablet, hvis jeg skal
på det. Det kan jeg sgu nok ikke. Altså, det tror jeg ikke, jeg har magt til. Det var det, du startede med at spørge om, hvor meget magt jeg havde. Det kan jeg nok ikke, nej.
Okay. Et sidste spørgsmål, Lene.
Ja, fordi
vi skal til at sige farvel til Heidi.
Min frygt, det er, at det ender med at blive endestationen, fordi at selv hvis man får noget, der ligner 50-50, som Marie-Louise på deadline, ikke? Så ved vi jo stadig, så stopper undersøgelsen, så stopper statistikken jo der. Der er jo ikke nogen, der tænker på, når man lader os lige finde ud af, har det medført en ændring af emner, for eksempel? Har det medført, at vi har mere om nogle bestemte emner? Fordi vi ved jo bare, at der er nogle ekspertområder, hvor der findes færre kvinder, eller færre kvinder, der stiller op.
Må jeg ganske kort bare love, at det sker ikke. Det er ikke sådan, vi arbejder. Vi analyserer meget mere dybdegående på tingene. Så det er, vi arbejder ikke kun på det overskriftsniveau, som er det, der så kører i de her dage. Vi kigger meget nøje om bagved også, hvad er emnerne, hvad er det for en kvalitet, vi laver osv. Så det tør jeg godt love dig, det kommer ikke til at ske.
Heidi Sivbæk, lige om lidt, så skal vi have, hvis vi taler om noget andet, hvis vi taler med Politikens klimaredaktør, fordi han skrev en historie på forsiden af sin avis i mandags, og han er jo så mand og fra København. Skulle jeg så hellere have valgt en kvindelig klimaredaktør fra Fyn?
Nej, der er ikke. Hvis det er den klimaredaktør, der har skrevet det, du skal tage udgangspunkt i, så er det den helt rigtige kilde, som du har inde. Men hvis du bare skulle finde en klimaredaktør, så kan du
en hvilken som helst klimaredaktør.
Ja, så kunne du da godt overveje, men du skal jo ikke vælge en kilde, der er dårligere end den, du havde brug for.
Og du har sagt, og det ved jeg, Lenny har hæftet sig ved, at du siger i den her artikel i Journalisten, at det ikke er sådan, at der er nogen, der ikke må komme i radioen og fjernsynet. Det er bare nogle andre, du vil have flere af. Og det noterede du i dit kommenterede nyhedsbrev, Lenny, i Weekendavisen, at det går ikke op.
Ja, jeg forstår ikke, hvordan man kan sige, at den her målsætning om at få flere kvinder og flere kilder fra uden for Københavnsområdet kan lade sig gøre, hvis der ikke er nogen, der ikke må være med længere.
Altså nu åbner vi for en helt ny del af det. Men man kan bare sige, at Jes Søgaard, det er jo ikke tre gange, han bliver kontaktet i løbet af et år og skal dele ud af sin tid. Det er, altså, det er jo et meget godt eksempel på, at det er jo nogle kilder, der bliver brugt igen og igen og igen, hvor pointen så er, at vi skal have nogle flere i spil. For der er mange flere, der ved noget om emnerne derude.
Men så er der vel også nogen, der ikke må være med længere?
Nej, det er der ikke.
Men måske være med lidt mindre.
Det kan være, at han får en friweekend, som Marie-Louise sagde tidligere.
Altså Søgaard.
Ja.
Heidi Sivbæk, mangfoldighedsredaktør i DR. Tak for at komme forbi og forklare lidt mere om det. Jeg registrerer dig i skemaet
som overmoden.
Tak fordi du kom.
Tak for debatten.
Og som jeg sagde, Lenny, vi skal til at tale om klimajournalistik. Hvordan har du det med det?
Og jeg bliver helt blank i øjnene og ørerne, når du siger det.
Blank i øjnene og ørerne, altså fordi du bliver så rørt, eller fordi du bliver træt?
Jeg må bare erkende, jeg er nok sådan en helt klassisk midaldrende hvid mand, når det kommer lige til klima. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at det er meget abstrakt for mig. Og jeg tror ikke rigtig, jeg er bange. Jeg er ikke bange for det. Når jeg læser artikler om, at unge har klimaangst, det er en af de virkelig få ting, jeg bare ikke kan sætte mig ind i.
Mm. Har du set den der nye dramaserie på TV2, Thomas Vinterbergs serie Familie som vores?
Desværre. Jeg har læst anmeldelserne.
Ja, og der vil jeg så i øvrigt sige, at jeg fik en mail fra en lytter, som skrev, at i adskillige program på DR på P1, hvor man har beskæftiget sig med anmeldelserne af det, der har man så plotspoilet, som det hedder på nudansk. Fordi anmelderne, de får lov at se hele serien, hvor vi andre, vi kan se et om ugen. Men der er de jo så sidder pladerløs om alle de episoder, de har set. Det er måske ikke så smart. Nå, den handler om, hvis man ikke skulle have set det, at Danmark bliver lukket. Altså man helt opgiver, at vi kan leve i Danmark, fordi vandstanden stiger voldsomt og hurtigt. Og det kan simpelthen ikke altså gøre, i hvert fald ikke økonomisk, og sikre landet mod alt det her vand. Det er for dyrt, og det er for sent. Og så må danskerne flygte ud af landet.
Vi bliver nødt til det her. Vi bliver nødt til det. Det her, det er ikke en fiks idé. Det hele er ved at gå ned. De kommer til at evakuere hele Danmark. Vi skal alle sammen flytte herfra.
Vandet stiger så hurtigt, at grænserne begynder at lukke for danskere rundt omkring Europa.
Mandag morgen, altså efter premieren på den her serie, jeg så brøler Politikken på forsiden, at tusinder af boliger, sommerhuse, virksomheder og offentlige bygninger jævnligt vil stå under vand med milliarddyre skader til følge, hvis ikke danske byer sikrer sig bedre mod den stigende vandstand. Så tænkte jeg, hold da kæft, det er lige koblet til, at nu kom den der dramaserie, vi har hørt om i så lang tid, og så skal man i kølvandet på det ud med sådan en historie som det her. Var derfor, du timede til den dag, Magnus Bredstorff? Det er der skrev historien.
Nej, jeg er glad for, at jeg kan brøle på forsiden. Men nej, det var det ikke. Det var fordi, det ikke bare jeg, men også dem, der har skrevet rapporten, timede den med, at det var i søndags og mandags et år siden, at århundredets største oversvømmelse ramte dele af landet.
Okay, så der var et element af det, man kunne have kalenderjournalistik.
Absolut.
I det.
Ja. Det var jo framet til en dag, som rigtig mange danskere, der oplevede de oversvømmelser på nærmeste hånd, husker ganske godt.
Men jeg hørte Politikens egen podcast, Lang Historie Kort, der tog Morten Kjoldager, han gjorde faktisk samme som mig her, han sagde, denne her Vinterbergs dyspoti om noget, og så spørger han dig, han har dig i studiet, er det realistisk i Danmark? Altså laver den der kobling?
Ja, og det samme gør du, fordi det fungerer rigtig, rigtig godt på radio, ikke? Men jeg kan altså brøle med nogle andre typer på forsiden af avisen, og behøver derfor ikke at henvise til dramaserien.
Men jeg spekulerer på, om det er, nu sagde Lene, hun bliver helt mat og træt, når det er noget med klimastoffet, altså trænger klimastoffet til at få sådan en lidt dramatisk indpakning for at glide ned, tror du?
Altså, det er jo et kæmpe stort spørgsmål, du åbner for der. Jeg vil sige, klimajournalistik kan godt være meget, meget dårlig læst, ligesom journalistik om EU og om Afrika.
Altså dårlig læst, altså noget, der ikke bliver læst ret meget.
Ja, det bliver ikke læst ret meget, og det bliver ikke læst i bund, og der er ingen interesse. Uanset hvor meget vi siger, vi interesserer os for klima, så er det i nogle tilfælde svært at se ud af de læsertal, som vi kan måle. Mm. Og det skyldes jo én ting, og det er, at det her nærhedskriterium, vi som journalister arbejder med, altså en historie, er blandt andet god, hvis den er helt tæt på borgeren.
Det vi kalder identifikation.
Eller identifikation, ja. Det kriterium er som udgangspunkt bare svært at opfylde, når, hvis jeg stiger på en flyver i morgen, så kan jeg risikere at være med til, at en afrikaner får en lidt værre hedebølge om 30 år. Altså den der kobling imellem min adfærd og konsekvenserne er bare utrolig svær at etablere, ikke?
Men skal I så, fordi hvis vi kigger på nyhedskriterierne, altså hvor vi taler om væsentlighed og identifikation og konflikt og aktualitet, det kan jo også være lidt svært, hvis det er noget med om 30 år og 100 år. Og så sensation. Skal I så ligesom skrue op for sensationen og måske lande i det, som afskrækker dig lidt, Lenny, det sådan alarmistiske?
Ja, altså, jeg synes jo, vi skal afspejle virkeligheden så godt vi kan, ligesom alt muligt andet journalistik kan. Og i det her tilfælde, der skruede jeg jo ikke op for sensationen. Tværtimod skruede jeg ned og udelod de væsentlige, eller de værste scenarier, der var i rapporten, fordi jeg havde nogle forskere, der sagde, at de ikke er realistiske. Så vi foretager jo som alle andre journalister forhåbentlig et uafhængigt tjek af den rapport, som vi har liggende, og så forsøger vi at vinkle sig, du må godt kalde det sensationelt, eller brøle så højt, som vi nu kan, men det skal jo, eller opsigtsvækkende, inden for de rammer, som historien kan holde.
Måske skylder jeg lige at sige det, at den historie, du laver, er lavet på baggrund af en ny rapport, som er udgivet af, som jeg forstår det, et forskernetværk, der hedder Navigating 360. Og der er så i den rapport beregninger fra DTU, hvor man har regnet på tre udvalgte byer, Kerteminde, Kalundborg og Nakskov, hvordan de vil blive ramt.
Ja, er forskellige scenarier. Det er noget af et af problemerne ved klimajournalistik, er, at man arbejder med sådan nogle scenarier. Hvis der sker det, hvad sker der så på en anden måde? I det her tilfælde, hvis vandstanden stiger til X, Y og Z niveau, hvor store bliver oversvømmelserne så? Og der havde rapporten altså efter DMI's vurdering, som jeg konsulterede, der ikke havde været med til at lave den, regnet også på et for højt scenarium, altså med for høje generelle vandstandsstigninger, som derfor ikke var relevante, og de blev derfor udeladt, og derfor har jeg på trods af det høje brøl, du har læst på den forside, altså ikke givet den maks gas.
Lenny, nu taler vi om beregninger og scenarier og forskellige variabler inden for det. Ja. Er det den slags,
der... Det kommer til at lyde som sådan en kliché.
Gør dig helt træt ind i hovedet? Nej, jeg spørger bare, fordi det kan jo også være, at beregningerne får dig helt op i begejstring.
Ja.
Er det derfor, at det virker svært eller teknisk eller matematisk på en måde, som ikke er appellerende?
Ja, jeg tror nok, altså det er nok, som du siger, det der med, at... Altså, det er svært ligesom at se, altså at trække den der connect mellem, du ved, et eller andet, vi gør i dag, kommer til at betyde et eller andet mere eller mere marginalt om nogle år, ikke? Men jeg kunne ikke godt tænke mig at vide, sådan, hvad jeres erfaringer på politikken, ligesom når I dækker klima, hvad har virket, og hvad har ikke virket, når I ligesom skal ud og fange folk?
Jeg tror, det er nogle gange jo lidt tilfældigt, altså, men vi skal jo prøve. Altså for det første, så skal vi ikke være bange for at tegne dommedagsscenarier. Det virker nogle gange, og nogle gange virker det ikke, men de skal jo have bund i virkeligheden. For det andet, så arbejder vi som så mange andre medier med noget, vi kalder brugerbehov. Altså det hele skal ikke bare være opdateringer. Vi skal også opfylde nogle andre behov hos læserne. Vi skal forklare, vi skal guide, vi skal underholde, vi skal fascinere. Og det er nogle måder at formidle på, vi prøver at lægge ned over de klimahistorier, vi synes er utrolig vanskelige, og ellers at få læserne til at dykke ned i, netop for, at de ikke bare skal sidde og kigge op i luften og sige, at det hele går helvede til, at det er også for teknisk.
Jo, men da jeg sagde til dig, fordi jeg kan da godt tage det på egen kappe, Lenny, så det er dig, der skal lyde som klichéen på en gang. Jeg synes, det er noget med tekniske beregninger og noget med noget af det. Og det sagde jeg til dig, da vi talte sammen forleden, og så fnøs du sådan nærmest lidt overbærende af mig. Det er da ikke mere teknisk end alt muligt andet. Det er bare journalistik.
Altså, jeg tror jo også, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle dække det amerikanske meningsmålingerne til det amerikanske præsidentvalg eller dansk retssikkerhed, så ville jeg da også hurtigt komme til kort. For der er jo noget, jeg skulle sætte mig ind i, og klimastoffet er som udgangspunkt ikke mere vanskeligt end alt muligt andet. Til gengæld sagde du en enkelt ting, som jeg husker i den samtale, nemlig, at der er relativt mange journalister, der er talblinde.
Ja, eller i hvert fald ikke så glade for tal.
Ikke så glade for tal, og det nytter ikke rigtig noget, når man skriver om klima, men der er mange andre journalistiske discipliner, hvor det heller ikke nytter noget, at man er talblind. Bare tage finansjournalistikken.
Men du har skrevet om klimaudfordringer i...
Ja, i hvert fald 15 år.
Skriver du, og bliver det skrevet anderledes i dag, end det gjorde for 10-15 år siden?
Nej, altså, jeg tror,
er journalistikken anderledes?
Det flytter sig jo, fordi, altså hvis du går så langt tilbage, der havde vi jo en debat om det her med bias, som du måske kan huske, Bjørn Lomborg-debatten, skal der altid en klimaskeptiker ind og sådan noget. Så der er jo ting i det, der flytter sig, men generelt tror jeg, at klimajournalistikken udvikler sig med den almindelige journalistik. Altså, den almindelige journalistik har jo også flyttet sig. Vi skriver færre historier, vi skriver mere rubrikker, som er måske lidt svære at gennemskue indholdet på, men til gengæld er mere appellerende og fængende. Vi skriver tættere på personer osv. Det er jo alt sammen trick, vi benytter i klimajournalistikken også.
Så måske alligevel lidt flere følelser og lidt mere sensation og lidt mindre...
Jamen absolut, det virker jo.
Lenny?
Ja, jamen jeg hæftede mig ved, at du sagde, at det er sjovt, at folk siger, de læser klimanyheder, men... I virkeligheden, så læser de dem faktisk ikke i samme omfang, som de siger i hvert fald. Jeg kom bare til at tænke på, ligesom når man taler om hele Greta Thunberg-generationen, og altså hele den politiske mobilisering, der har været omkring klimaspørgsmål. Hvordan forklarer du det der kæmpe gab mellem, hvad skal man sige, den politiske bevågenhed og så meget ligesom... Ja, plads som Greta Thunberg og unges klimaangst.
Det kan være, de læser noget andet end politikken.
Sætte børn i verden, fordi de er bange for, at du ved, de bliver født ind i en værre verden. Og så det her med, at jamen, vi læser faktisk ikke så meget om det. Hvordan forklarer man det gab?
Oha, hvis jeg ikke har særlig lang tid, så bliver det svært. Ikke? Det første, jeg vil sige, er, at Greta Thunberg og hele den der ungdomsbevægelse er jo en minoritet af ungdommen. Det kan godt være, at det er en lidt større gruppe af ungdommen, end af de ældre generationer, men hovedparten af ungdommen har det ligesom hovedparten af min og din generation. Altså, at det rager dem ligesom meget en papband, som alle mulige andre.
De fylder bare måske lidt mere.
De er jo lidt gode til at aktionere den slags, men derfor er de ikke nødvendigvis så mange. Nej, så... skal vi ikke lade det være ved det?
Okay.
Det er også interessant.
Det er da bestemt interessant, og så ved vi jo stadigvæk ikke, om de måske bare læser noget andet end politikken.
Nej, altså der er jo en tendens,
det
vil jeg
godt
sige. Men
den her er fra i mandags.
Ja, den var ganske glimrende læst.
Den klikkede godt.
Ja, det gjorde den faktisk. men der er jo en tendens til, at folk læser medier, der er mere specialiseret i Danmark, der er Information skriver rigtig og også mere detaljeret om klima, end jeg gør. Nogle af jer vil nok finde det endnu mere uforståeligt, også i mine artikler. Ikke? Og internationalt sådan medier som The Guardian, som ligesom har førertrøjen, ikke? Så de klimainteresserede læsere går også nogle bestemte steder hen.
Hvor niveauet måske lige er et andet. Men sådan har jeg det også nogle gange med Weekendavisen på nogle af deres emner. Magnus Bredstorff, jeg kender mange politifolk, som siger, de aldrig vil gide se en krimiserie. Skal du se Vinterbergsserie på TV2?
Nej, dertil synes jeg simpelthen, den er for urealistisk. Ikke? Og jeg tror, det er, fordi man vil sidde og irritere sig over, altså, hvorfor har han benyttet sådan et dramagreb, som er sådan ude af trit med virkeligheden, når virkeligheden i sig selv måske kunne være slem nok?
Magnus Bredstorff, så har du også bedre tid til at skrive historie til politikken om. Mange tak, fordi du kom forbi tablet. Jeg skal lige vide, hvor gammel er du, for jeg skal registrere dig inde i mit system.
Ja, 53.
Samme gruppe som de modne vokser. Tak, fordi du kom. Lenny Malaschinski, jeg skal også sige tak for dig, til dig for at være med.
Tak, fordi jeg måtte.
Det var pænt af dig, og en stor fornøjelse, og god og arbejdsløst der hjemme på Weekendavisen med alt det andet avanceret.
Tak.
Det var, hvad vi kunne nå i denne uges udgave af Tabloid. Producer Christian Jeppesen og jeg, Marie-Louise Toksvig, er tilbage på P1 eller i DR Lyd-appen om en uge. Tak for nu.